Шагренева шкіра. Панові Соварі, членові Академії наук. Частина перша. Талісман. Під кінець жовтня минулого року до Пале Рояля, в ту хвилину, коли згідно з законом, що захищає оподатковану пристрасть, відчиняються гральні заклади, увійшов якийсь юнак. Не вагавшись довго, він піднявся сходами до гральної зали казино номер 36. «Будьте ласкаві, ваш капелюх», – гукнув йому сухим сердитим голосом блідий дідок, що тулився в темному кутку за бар'єром, а тепер підвівся, виставивши на світло свою бридку пику. Коли ви входите до казино, закон насамперед вимагає, щоб ви скинули капелюха. Чи це щось на зразок євангельського символу попередження з неба? Чи може спосіб укласти з вами диявольську угоду, взявши щось у заставу? Чи це для того, щоб примусити вас ставитись шанобливо до тих, хто хоче виграти у вас гроші? Чи, може, поліція, що залазить до всіх гнойовищ суспільства, хоче знати прізвище вашого капелюшника, чи ваше, якщо ви написали його на підкладці капелюха? Чи це робиться, щоб узяти мірку з вашого черепа і вивести повчальні статистичні висновки щодо розумових здібностей гравців? Щодо цього адміністрація дотримує цілковитої мовчанки. Та знайте, ледве ви ступите крок до зеленого стола, як ваш капелюх уже не належатиме вам. А так само й ви самі не належатимете собі. Ви під владою гри, і сам, і ваше багатство, і ваша чуприна, і ваш ціпок та плащ. На виході гра покаже вам жорстокою, уречевленою епіграмою, що не все забрала у вас. А коли до того ж ваш капелюх новий, це буде вам дорога наука. Ви дізнаєтесь на гіркому досвіді, що гравцеві треба мати спеціальне вбрання для гри. Подив на обличчі юнака, коли він одержав жетончик з номером замість свого капелюха. Криси якого, на щастя, вже були трохи витерті, свідчив, що він тут іще новачок. Та й дідок, що, напевно, вже з молоду погруз у кипучих насолодах азарту, зиркнув на нього знудженим, байдужим поглядом, у якому філософ прочитав би страждання хворих у лікарні, поневіряння банкрутів, протоколи про смерті цілої юрби самогубців, отруєних світильним газом, довічну каторгу, злигодні колоністів у Гуа-Сако-Алько. Цей чоловік, чиє довгобразе біле обличчя, наче свідчило, що він живиться самими желатиновими бульйонами Дарсе, являв собою блідий образ пристрасті, зведеної до найпростіших форм. І зморшки на його виду були відбитком давніх мук. Він, певне, програвав свій убогий заробіток того ж дня, коли одержував. Немов шкап, на яких уже не діють удари батога, так і його ніщо вже не вкинуло б у дрож. Ні глухий стогін тих, хто виходив із зали, програвшись до решти, ні їхні безмовні прокльони, ні отупілі погляди. Він утратив чутливість. То було ніби втілення гри. Якби наш юнак придивився до цього сумного цербера, він, може, сказав би, в цьому серці нема нічого, крім колоди карт. Та він не послухався цієї втіленої поради, вміщеної там, без сумніву, самим провидінням, адже воно надає чогось огидного входом до всіх брудних кубел. Він рішуче ввійшов до зали, де дзенькіт золота сковував своїми чарами серця, охоплені жадобою. Можливо, цього юнака штовхала туди найлогічніше з усіх красномовних фраз Жан-Жака Руссо. Так, я розумію, що людина може втягнутися в гру, але тільки тоді, коли між нею і смертю вона не бачить нічого, крім свого останнього ЕКЮ.